Я не знаю, што ў нас будзе ні праз месяц, ні праз год. Абясхрэсціліся людзі, абязбожыўся народ. Распадаецца грамадства, скрэпы трэскаюцца скрозь. Згода еднасць, толькі маска, пад якой ненавіць злосць. Праўда ходзіць белай зданню па руінах дзён былых. Ці падымецца, ці ўстане наша доля з грудаў тых, ці ў хлусні, зладзействе, блудзе будуць весці ўсё на звод абясхрэшчаныя людзі, абязбожаны народ».